Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់វិជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលលោកត្រាំថាលោកប្រហែលជាអាចចេញទីមន្ទីរពេទ្យបាននៅថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជូនពរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ផ្អាកការងារប្រសិទ្ធភាពតែមិនផ្អាកសវនាការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកថាលោក Trump សំណងជាធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ឆាប់ឆាប់នេះមានការរំពឹងខ្ពស់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្របាយការថាទីក្រុងចិនជាប់ព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យកិច្ចផុតពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អាការៈជំងឺ COVID-19 របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មានភាពប្រសើរជាងមុនហើយលោកអាចចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលលោកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Sean Dooley បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិ Walter Reed ដែលជាកន្លែងដែលលោក Trump ទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះថាអាការៈជំងឺរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បន្តប្រសើរឡើងលោកមិនមានអាការៈគ្រុនក្តៅនោះទេតាំងពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រមករលកសញ្ញាសុខភាពរបស់លោកមានភាពលំនឹងល្អវិចារណ៍បដិបត្តិមួយរូបទៀតគឺលោក Sean Conley បាននិយាយថាលោក Trump បានទទួលការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំផ្សះដែលមានសារធាតុស្តេរ៉ុយបន្ទាប់ពីកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះដល់ 93% កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែលោកមិនមានអាការៈពិបាកដកដង្ហើមនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហោះវីដេអូមួយចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងតែធូរស្បើយជាងមុនហើយសង្ឃឹមថានឹងត្រឡប់ទៅវិញឆាប់ៗនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល4នាទីលោក Trump និយាយថាលោកមិនសូវស្រួលខ្លួនទេនៅពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយច្រើនណាស់នៅពេលនេះហើយថាបុគ្គលិកពេទ្យខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកមានសុខភាពល្អឡើងវិញសម្លេងរបស់លោក Trump រៀងស្អកបន្តិចនៅក្នុងវីដេអូនោះប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជារឹងមាំណាស់នៅពេលដែលលោកនិយាយថាលោកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះលោកបានថ្លែងថាទោះបីជាលោកអាចស្នាក់នៅក្នុងសេតវិមានដើម្បីការពារខ្លួនមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយក៏ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកមិនអាចស្ថិតនៅតែក្នុងសេតវិមានដូច្នេះនោះទេលោក Trump ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលកំពុងព្យាបាលលោកក៏ដូចជាបណ្ដាមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើសារជូនពលលោកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនពលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយាឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់លោកហ៊ុនសែនដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី3ខែតុលានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិងភរិយាមានសេចក្តីសោកសៅនៅពេលដែលដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយាធ្វើតេស្តឃើញមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺថ្មីនេះនិងកំពុងតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះលើសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងលិខិតនោះថាខ្ញុំនិងភរិយាសូមជូនពរឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយាឆាប់ជាសះស្បើយនិងមានសុខភាពល្អ លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយាបានពិនិត្យឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃសុក្រពេលនេះលោក Trump កំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed ក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានី Washington ចំណែកឯអ្នកស្រី Melania Trump មិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទេដោយគ្រាន់តែនៅដាច់ដោយឡែកតែឯងនៅឯសិតវិមានតែប៉ុណ្ណោះលោក Trump បានបង្ហោះសារមួយលើ Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានធូរស្បើយជាងមុនហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងត្រឡប់ទៅវិញឆាប់ឆាប់ក្រោយពីលើដំណឹងថាលោក Trump បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ផងដែរបានផ្ញើសារជូនពលលោកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed លោក Trump បានបង្ហោះសារលើ Twitter ពីមន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិ Walter Reed កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់លោកថ្លែងដូច្នេះចង់សម្ដៅដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យ Walter Reed ដោយអ្នកទាំងនោះបាននាំគ្នាក្រវីតុងដែលសរសេរថាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump នៅឆ្នាំ2020ជំងឺរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងបានចោទសួរជាសំណួរអំពីចំណាត់ការរបស់លោកចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានអត្រាគាំទ្រតិចជាងលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយចំនួនការស្ទង់មតិ Ipsos របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរកឃើញថាលោក Biden នាំមកលោក Trump ចំនួន 10% នៅទូទាំងប្រទេសដែលច្រើនជាងកាលពី2ខែមុនបន្តិចនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណចំនួន 65% និយាយថាលោក Trump ប្រហែលជាមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទេបើសិនជាលោកមិនមើលស្រាលជំងឺនេះនេះគឺជាទស្សនៈដែលអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួនពាក់កណ្ដាលដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះយល់ស្របចំណែកឯពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រមាណ 55% វិញបាននិយាយថាពួកគេមិនជឿថាលោក Trump បាននិយាយការពិតអំពីជំងឺ COVID-19 នេះទេកន្លងមកលោក Trump បាននិយាយបន្ធូរបន្ថយអំពីការគម្រាមកំហែងនៃជំងឺ COVID-19 ម្ដងហើយម្ដងទៀតបើទោះបីជាជំងឺនេះបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាង 28,000 នាក់និងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាចង់ផ្អាកការងារផ្នែកច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខនេះគណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសវនកម្មតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលសម្រាប់អ្នកស្រី Amy Coney Barrett នឹងនៅតែចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាខាងមុខនេះតាមការគ្រោងទុកដដែលការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 សំណើរបស់លោក McConnell នេះតម្រូវឲ្យសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របតាមលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាប្រសិនបើវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងការធ្វើការនោះវាក៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្នុងការបើកសវនកម្មតែងតាំងអ្នកស្រី Barrett សម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលផងដែររដ្ឋចំនួន9នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានការកើនឡើងនៅចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងមកនេះដែលភាគច្រើននៅរដ្ឋប៉ែកខាងកណ្ដាលភាគខាងជើងអាកាសធាតុនៅរដ្ឋទាំងនោះចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើសកម្មភាពនានានៅតែខាងក្នុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋចំនួន4ដែលមានរដ្ឋ Kentucky រដ្ឋ Minnesota រដ្ឋ Montana និងរដ្ឋ Wisconsin មានការកើនឡើងនៅចំនួនករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយករណីឆ្លងថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជិត 49,000 ករណីដែលនេះគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងរយៈពេល7សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមការវិភាគមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋចំនួន5ផ្សេងទៀតដែលមានរដ្ឋ Kansas រដ្ឋ Nebraska រដ្ឋ New Hampshire រដ្ឋ South Dakota និងរដ្ឋ Wyoming ក៏មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនសីតុណ្ហភាពដែលធ្លាប់តែក្តៅនៅពេលថ្ងៃនៅតាមរដ្ឋទាំងនេះឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះត្រជាក់ដល់10អង្សាសេអ្នកជំនាញខាងសុខភាពបានប្រមាណជាយូរមកហើយថាសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សនៅតែខាងក្នុងមិនចេញទៅក្រៅដែលរឹតតែជំរុញឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន 42,600 ករណីនិងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន700ករណីជាមធ្យមជារៀងរាល់ថ្ងៃបើធៀបជាមួយនឹងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃត្រឹមតែ 35,000 ករណីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែករណីស្លាប់មានដល់ទៅ800ករណី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យតាមដានកាលពីថ្ងៃសុក្រពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដាក់ជំនឿលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអាមេរិកថាអាចព្យាបាលលោកបានធូរស្រាលឆាប់ៗនេះលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
មានអំណះអំណាងខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump អាចនឹងបានធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ដែលនោះគឺជាការទុកចិត្តទៅលើពេទ្យលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអាមេរិករួមទាំងការរកឃើញជំងឺក្នុងខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីភ្លាមៗនៅពេលដែលលោកនិងភរិយាកំពុងមានសុខភាពធម្មតាលោក Larry Singh ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនោះនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington បានថ្លែងថាអ្នកជំងឺCOVID-19 អាចជាសះស្បើយបើដឹងទាន់ពេលវេលាបើបុគ្គលនោះមិនមានជំងឺផ្សេងគឺដូចជាសាច់ញាតិរបស់លោកម្នាក់វ័យជាង50ឆ្នាំដែលបានកើតជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយនិងមានសុខភាពល្អឡើងវិញដូចនេះដែរ
បាទហើយចំណែករឿងប្រធានាធិបតីនឹងជំងឺនឹងខ្ញុំក៏មានជំនឿចឹងដែរព្រោះខ្ញុំឃើញពួកគាត់នឹងមានសុខភាពល្អបបោបាទតែមកហើយកម្លាំងពលំមានអាចព្យាបាលតាន់ពេលវេលា
លោក Larry Singh មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីស្ថានភាពសាច់ញាតិរបស់លោកដែលធ្លាប់កើតជំងឺនេះទេដោយសារនេះគឺជារឿងឯកជនរបស់សាច់ញាតិលោកដែលលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបានលោកសេកកសលពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងថាលោកជឿថាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកមានការជឿជាក់និងដោះស្រាយបានចំពោះជំងឺ COVID-19 របស់លោក Trump និងភរិយារបស់លោក
មិនមែនចង់និយាយថាគាត់នឹងមានសិទ្ធិអីលើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធសុខភាពពេទ្យជំនាញដែលហាក់កំពុងអាការៈពីគាត់ហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់គាត់24ម៉ោងហើយ
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យជាតិ Walter Reed ដោយបានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រ Marine One ចាក់ចេញពីសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដើម្បីសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃដែលជាវិធានការការពារនិងស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញលោកប្រធានាធិបតីបានដើរចេញពីសេតវិមានហើយបានលើកមេដាយឡើងទៅលើដែលបង្ហាញពីស្មារតីល្អប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេក្រុមអាកាសយានិកក្រុមអង្គរការពារប្រធានាធិបតីនិងបុគ្គលិកសេតវិមានបានពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Trump ឡើងឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅពេលបង្ហាញមុខដំបូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបចំនួនជាង4នាទីក្រោយពេលមួយថ្ងៃនៃការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោក Trump បានអះអាងប្រាប់ពលរដ្ឋថាលោកបានធូរស្បើយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅរង់ចាំមើល 2-3 ថ្ងៃទៀតដែលជាដំណាក់កាលសំខាន់នៃជំងឺនេះ
So I just want to tell you that I'm starting to feel good. You don't know over the next period of a few days, I guess that's the real test. So we'll
ខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្រួលយើងមិនដឹងទេក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខ្ញុំគិតថានោះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ពិតប្រាកដដូច្នេះយើងនឹងឃើញអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះ
ក្រៅពីបញ្ជាក់ថានឹងមានភាពអស្ចារ្យដែលជាប្រពោពីព្រះជាម្ចាស់នោះលោក Trump ថាលោកនឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកដោយដែលបានគ្រោងទុកនិងបន្តកិច្ចការរបស់លោកតទៅទៀតលោក Timothy Chim មកពីក្រុង Newark រដ្ឋ New York បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបនស្រន់ជូនលោក Trump ឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយ
គាត់ថាក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំឃើញគាត់ខំធ្វើការមួយចំនួនធំបាន ច្រើនគាត់មើលទៅគាត់ធ្វើការបានច្រើនមែនគាត់ថាយើងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តនឹងរឿងយើងទេណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកសាលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងឆាប់ជាសះស្បើយទៅគាត់ប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីរួមទាំងនៃតារារបស់គាត់ហ្នឹងសូមឲ្យឆាប់ជាទៅដើម្បីជាទេរភាពជាទេរភាពនៅក្នុងប្រទេសរិញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលផងបាទ
លោកធីម៉ូធីឈឹមមិនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងអំពីលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងនយោបាយនៅក្នុងសង្គមជាដើមដែលលោកត្រាំត្រូវដោះស្រាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោក
ខ្ញុំឆាប់ជាថាសុបាយជាងឆាប់ជាសុបាយជាងដោយសារប្រទេសនឹងវាអត់មាន interruption វាអត់មានការដូចថាវាប្រកាន់ប្រជុំអ៊ីចឹងណា
ការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទំនងជានិយាយយោងទៅលើបាតកម្មពីពេញប្រទេសអាមេរិកលើរឿងរើសអើងជាតិសាសន៍ទាមទារយុត្តិធម៌ផ្លាស់ប្តូរការដឹកនាំនិងច្បាប់ដែលកើតឡើងជាច្រើនខែមកហើយក៏ដូចជាបញ្ហាអត់ការងារធ្វើដោយសារវិបត្តិ COVID-19 បញ្ហានយោបាយដែលអ្នកនយោបាយអាមេរិកមានភាពប្រកាន់ប្រកោសជាមួយគ្នានៅមុនពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខតាក់ទិននឹងការប្រជែងយកប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកមួយចម្រើនខ្មែរអាមេរិកកាំងមកពីរដ្ឋ Maryland ម្នាក់បានថ្លែងថាលោកត្រាំនឹងត្រូវគេអាណិតហើយការរិះគន់និងវាយប្រហារគ្នាក៏នឹងកាត់បន្ថយផងដែរដោយបែរមកគិតគូររឿងផ្សះផ្សាវិញ
ឡើយហើយគឺនៅប៉ុណ្ណេះគេកាត់លាក់ចោលអត់ហើយឥឡូវនេះគេនិយាយស្រួលជួយគ្នាគេសុំទោសគ្នាគេស្នោះ
លោកសេចក្ដីកុសលមកពីរដ្ឋមីនីសូតាបានយល់ស្របហើយបញ្ជាក់បន្ថែមថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្មារតីជាតិនៅក្នុងឱកាសដែលមានបញ្ហាជាតិធំៗដែលត្រូវគិតគូររួមគ្នាដូចជាការដោះស្រាយជំងឺ COVID-19 នេះដូចនេះដែរទោះបីជាមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយក្តី
គេនឹងមានភាពស្រឡាញ់មានការយល់ដឹងមានការអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនជាងខែមុនខែច្រើនជាង2-3ខែមុនទៀត
លោកបានបន្តថាប្រសិនបើលោកត្រាំបានជាសះស្បើយនោះលោកនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងកាន់តែមានការជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីពលរដ្ឋលោក Larry Sage មកពីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington State ក៏បានបង្ហាញពីការកោតសរសើរចំពោះលោកត្រាំដែលគិតគូរដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងដិតដល់ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកំពុងមានវិបត្តិ COVID-19
ខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកណាគឺថាទោះបីនៅក្នុងលក្ខណៈមួយពេលវេលាមួយដ៏លំបាកយ៉ាងនេះក្តីគឺថាគេនៅតែអ្នកដឹកនាំនឹងគឺថាគេមកគិតគូររឿងពលរដ្ឋរបស់គេនឹងខ្លាំងណាស់បាទគឺថាគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋរបស់គេនឹងគឺមិនឲ្យមានការរស់នៅនឹងត្រឹមត្រូវបាទ
ក្រៅពីទទួលបានការបួងសួងពីមេដឹកនាំនយោបាយចម្រុះគណៈបកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទទួលការបួងសួងជូនពរពីក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីឲ្យលោកបានឆាប់ជាពីជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins មកទល់នឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 210,000 នាក់និងបានឆ្លងទៅដល់មនុស្សជាង 7,300,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយឡែកជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង1,000,000នាក់និងបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង350,000,000នាក់នៅលើពិភពលោករាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាខាងមុខនេះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលដែលនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងចង់តាមដានមើលជាងការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាទូទៅបើយោងតាមហេតុផលជាច្រើនលោក Steve Radish នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានចាត់ទុកថាសំខាន់ទី2លោក Alan Schroeder នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern ថ្លែងថា
I think vice presidential debates often
ខ្ញុំគិតថាការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាញឹកញាប់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងវាមានហានិភ័យទៀតដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយច្រើនជាង
ការជជែកដេញដោលរវាងលោក Pence និងអ្នកស្រី Harris នឹងមានរឿងជាច្រើនត្រូវដេញដោលដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងចង់តាមដានលោក Michelle McKinney ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ថ្លែងថា
The historic nature of Kamala Harris
ការតែងតាំងអ្នកស្រី Harris ដែលជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឲ្យការជជែកដេញដោលនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
៍អ្នកស្រី Geraldine Ferraro ជាស្ត្រីទី1ដែលបានចូលរួមការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីប្រជែងជាមួយលោក George H.W. Bush នៅក្នុងឆ្នាំ1984អ្នកស្រី Mary Kate Carey អ្នកស្រីជាជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Miller នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
So I remember there being tremendous concern about the way
ខ្ញុំចាំថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីរបៀបដែលលោកអនុប្រធានាធិបតី Bush គួរជជែកដេញដោលជាមួយនឹងបេក្ខជនជាស្ត្រីលោក Bush អាចជាមនុស្សប្រគល់ប្រជែងពូកែជជែកដេញដោលនិងយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលលោកនិយាយប៉ុន្តែលោកមិនចង់ឲ្យអ្នកទស្សនាមើលទៅដូចជាលោកសំឡុតអ្នកស្រីនោះទេ
កាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទន្ទឹងចង់មើលការជជែកដេញដោលរវាងអ្នកស្រី Sarah Palin និងលោក Joe Biden លោក McKinney ថ្លែងថា
The expectations for that Biden-Palin vice presidential debate were so great it's the only time in presidential debate history that the vice presidential debate
ការរំពឹងទុកសម្រាប់ការជជែកដេញដោលរវាងលោក Biden និងអ្នកស្រី Palin គឺខ្ពស់ពេលនោះជាការជជែកដេញដោលតែមួយគត់ដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីហើយការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីពេលនោះក៏មានអ្នកទស្សនាច្រើនព្រោះមានលោកអូបាម៉ា
ដោយសារតែលោកត្រាំឆ្លងជំងឺ Covid ធ្វើឲ្យមានការរំពឹងកាន់តែខ្ពស់ពីការជជែកដេញដោលរវាងលោក Pence និងអ្នកស្រី Harris អ្នកស្រី Carey ថ្លែងថា
លោក
Pence ពីដំបូងឡើយជាប្រធានក្រុមគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែលោក Trump ហាក់បីដូចជាយកពីលោក Pence វិញប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Harris និងដេញដោលលោក Pence រឿងវីរុសកូវីដ-19និងជជែកពីអ្វីដែលពួកគេគិតថាលោកធ្វើមិនបានល្អហើយនឹងអ្វីដែលលោកគួរតែបានធ្វើ
អ្នកស្រី Carey ថ្លែងថា
She's got a reputation for being a very aggressive questioner in the Senate Judiciary Committee. She's known for sort of laying these traps.
អ្នកស្រី Harris មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពូកែខាងចោទសួរនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការក្នុងព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រីត្រូវបានគេស្គាល់ថាពូកែរីអន្តៈហើយដាក់នុយឲ្យគេឆ្លើយតបដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីនឹងជាអ្នកពូកែជជែកដេញដោលម្នាក់ចំណែកលោក Pence វិញលោកជាមនុស្សនឹងថឹងម្នាក់ដែលមិនងាយបាយអារម្មណ៍ដូច្នេះឱកាសដែលលោកនឹងធ្លាក់ក្នុងអន្តៈគឺតិចតួចណាស
់លោក Trump មានអាយុ74ឆ្នាំហើយលោក Biden មានអាយុ77ឆ្នាំការជជែកដេញដោលអនុប្រធានាធិបតីលើកនេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់ពេលអនាគតលោក Schroeder ថ្លែងថា
If Mike Pence has another good debate in 2020.
បើលោក Pence ធ្វើបានល្អក្នុងការជជែកដេញដោលឆ្នាំ2020នេះដោយការពី4ឆ្នាំមុននោះនឹងអាចជួយឲ្យលោកក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2024សម្រាប់អ្នកស្រី Harris វិញក៏ដូចគ្នាដូចនេះដែរ
ប៉ុន្តែគោលបំណងចម្បងក្នុងការជជែកដេញដោលលើកនេះគឺការពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលពួកគេឈរឈ្មោះជាមួយលោក McKinney ថ្លែងថា
I think that we'll seeAgain
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញម្ដងទៀតអ្នកស្រី Harris នឹងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោក Trump មិនគួរកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតហើយលោក Pence នឹងត្រូវការពីអ្វីដែលលោក Trump បានធ្វើក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះការជជែកដេញដោលនេះនឹងក្លាយជាការជជែកដេញដោលដែលគួរឲ្យចង់ទស្សនា
ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃពុធខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Salt Lake រដ្ឋ Utah ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
របាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញពីវិធីដែលទីក្រុងដាន់ដុងរបស់ប្រទេសចិនដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់នូវខ្សែជីវិតដ៏សំខាន់មួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងទទួលទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារប្រទេសនេះបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពី3ឆ្នាំមុនក៏ដោយអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងដានដុងកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញដែលអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោក Henry Ridgewell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ទីក្រុងដានដុងរបស់ប្រទេសចិនគឺជាផ្លូវចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ពិភពលោកទីក្រុងនេះនៅម្ខាងទន្លេយ៉ាលូដែលនៅម្ខាងទៀតគឺជាទីក្រុងស៊ីនូជូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ពានមិត្តភាពតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរដោយទីក្រុងដានដុងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងជើងការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute បង្ហាញថារវាងឆ្នាំ2014និង2017 71% នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបាននាំចេញតាមក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុងដានដុងចំនួន150លោក Joe Burn នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute ថា
And that may include a lot of illicit trade.
វាអាចមានពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់កាលពីឆ្នាំមុនៗថាស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងតានតុងបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់
ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង150នេះមានក្រុមហ៊ុន10តំណាងឲ្យពាណិជ្ជកម្ម7%ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងចន្លោះពេលនោះក្រុមហ៊ុន5ក្នុងចំណោមនោះរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតលើកទី6ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដែលមានទាំងការនាំចេញជូនថ្មនិងរ៉ែផងដែរចិនបានគ្រប់គ្រងទណ្ឌកម្មទាំងនេះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះថាមានភស្តុតាងថាក្រុមហ៊ុនទីក្រុងដានដុងបន្តនាំចូលវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះពីកូរ៉េខាងជើងលោកជូប៊ឺនថា
revenue generation through coal exports that would then be funneled through front companies in Hong Kong that shared identifiers with Chinese companies such as phone numbers
ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការនាំចិញ្ចឹមធ្យូងថ្មបន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការឆ្លងតាមក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងដែលមានអត្តសញ្ញាណដូចនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងការិយាល័យជាដើមក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងចំណោមនេះផ្ញើទំនិញទៅប្រទេសសៀរីអ៊ីរ៉ង់និងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរកទិញទំនិញផ្ញើទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងវិញ
ទំនិញទាំងនោះគឺជាទំនិញហាមឃាត់ក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដូចជាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាដើមលោកប៊ឺនថា
There's a whole range of things and it's difficult to say for certain what is for the nuclear program and ballistic missile program and what is not in terms of illicit trade going on right now
មានរបស់របរជាច្រើនប្រភេទហើយវាពិបាកនិយាយឲ្យប្រកាសថារបស់ណាប្រើឬក៏មិនប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរចំពោះពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ឥឡូវនេះវាពិបាកនិយាយព្រោះចិនបានឈប់រាយការណ៍ពីទួលេខពាណិជ្ជកម្មនេះហើយ
អ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងដានដុងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យគេចផុតពីទណ្ឌកម្មដែលនាំឲ្យមានចម្ងល់អំពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះវិធានការដែលចិនខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រងនៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផ្នត់គំនិតថ្មីដើម្បីជោគជ័យសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងបរិបទទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.